Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui beatum vences laum per martiri palmam, a terreno principatum ad celestem gloriam transtulisti, eius precibus nos ab omni adversitatem